Zoku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokujoyi loba yini okusenhliziyweni zenu.
Salibonani basakazi be-Studio 7, salibonani Mhlobo, salibonani maZimbabwe amahle. Okhulumayo ngusikoti Mpofu endaweni yasekweni emfundo underground. Ngidane kakhulu ukuthi 21 days ize yaphela singazange siyibone ngisho nomuntu oyedwa ohamba ekhuluma ngoyesalisa abantu ngalo mkhuhlane omubi kangaka osesihlele ezweni. Khathesi siku-2014 days seyengezelelwe nguhulumeni, asiboni futhi ngisho nomuntu oyedwa nje oxwayisa abantu ngalo mkhuhlane. Ngiyazikhetha mina ngihamba ngitshela abantu ezindleleni khona lapho engathi mhlawumbe uma ngiphandle ngibabone bedlula kulele futhi kulo mkhuhlane oyingozi oqeda abantu. So ngalokhu zamani ukuhlala phansi bakithi, ngiyabatshela ngizama ngizikhetha mina futhi ngincedise umphakathi wakithi ngoba abaningi abasilawo amarediyo ukuthi sizwe ukuthi kwenzakalani ngalo mkhuhlane. So-ke ngiyazama ukuthi ngingazisa abantu baxwayise ubungozi bakhona. La mina ke ngikuzwa kukhulunywa kuradio, kwakhulunywa i-Studio 7, yiko lapho esithola khona izikhulumo eziningi ngalo mkhuhlane. So bakithi siyacela ukuthi asincediswe ngolwazi, siyacela ukuncediswa ngolwazi. Thumeleni umuntu abantu abangasincediswa ngolwazi oligcweleyo ngalo mkhuhlane. Siyabonga.
Ngiyalibingelela basakazi bethu abasakazi ka-Studio 7. Ngilibonga umsebenzi eliwenzayo omuhle kangaka. So ngathi inkosi ngalikhokhelela, liyale liwuqhuba kanje. Ngiyabonga kakhulu. Mina ngilo mbuzo, umbuzo engilawo ongamapholisa akithi. Ngizwe laphana kuthiwa khona sebebopha abantu abangu-7,000+. Umbuzo wami ngowokuthi abantu bangikhona bababopha bebabeka ngaphi? Abantu abayi-7,000+ bababeka ngaphi labo bantu? Njengoba khathesi sisemkhankasweni wokuthi abantu kule social distance edingakalayo, so bona bababeka ngathi lapho abantu abenelisa khona ukwenza i-social distance? Ngike ngabona kobulawayo abantu bebuthelelwe esentwali laphana, kambe angithi nxa kulo olomkhuhlane baphela bonke abantu. Bese ngibuya ngike sengisithini ebantwini bakithi, abantu bakithi kasilandeleni khona lokho esikutshelwayo. Umkhuhlane ukhona, umkhuhlane ukhona, abantu bayafa. Landelani khona lokho kuzalisiza. Siyakwazi ukunzima ekhaya, kula kudla kulani, but bakithi asilandeleni khona lokho. Kungcono ukubulawa yindlala kulokufa lisingili yonke kawani landelana, ngoba lokhuyani oyedwa ngaba lakho endlini lonke selulakho endlini. So ngiyacela bakithi, ngiyabanxusa abantu bakithi, ngithwakaze omuhle. Linabantu abahle, yenzani njalo. Ngiyabonga. Likhuluma lumaluphahle Habrona.
Ngakhangela umgwaqo oqonda kuzimba, ngiyabona ukuthi umgwaqo lo uqonda komgadi. Uyazikhanyela ukuthi nakho umgwaqo oqonda komgadi lo owekheni omabohlo kuhle onziyana kuthiwa Father Zimbabwe. Kuyini njengoba unkomo wakhona nguye wabumba iyunithi? Ingaphi iyunithi yangikhona? Isinceda ngani iyunithi yangikhona? Rayithi, yasayinwa ngubaba unkomo, isayina nomgabe ukuthi ngemva kwalokho ajika asibulale ngegugura wonto. Abantu laba ababusayo bonke yibo abasibulala ngegugura wonto, abahlali bendeni emajele. Lokho kuthi kuthiwe ye kulomuntu esibusayo, ye njani njani. Izinduna zethu lezi bazifunani abantu besifeni? UKhaisi vele babemfakelani ejele ngoba lena induna kamzilikazi. Ejele wayedinga nejele, wayeyenzeni edleni kabani? Khathesi bathi asonduna ngathi ngaliphi? Bangobani bona basityela izinduna zakithi? Ilizwe lele abahlale bodwa abantu besitoneni, bengasincindezeli. Akulanto abasinceda ngayo eqinisweni. Ndimeseji le kayibhodi ayikhulunywe straight, bayasincindezela okusegcekeni. Umgwaqo wekhezi owuya ngayibo kababunyongolo umafukufuku, nasise ukuthi ngavele amadlozi esindebeleni abavukela, yikho bekhukhulwa ngamanzi. amanzi nana endleleni bayaphambanisa indleleni esasikela khona amanzi bahamba besiyabhomba sisosi bebulala amasiko ethu ya ukuthi sibulala basibulala bazayibona ingozi hlala bekuma-aptic hlala bekuphukulwa ngamanzi.
Labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318.